Oameni de fapt la Europa FM.
Există oameni care schimbă nu doar statistici, ci și destine. Interlocutoarea mea este în această ediție cineva care de 35 de ani ține în brațe România copiilor vulnerabili.
Mă întâlnesc azi cu Gabriela Alexandrescu, care conduce probabil cea mai veche organizație neguvernamentală din România, Salvați Copiii. A fost înființată în 1990 cu obiectivul de a ajuta copiii vulnerabili din țara noastră, dar și statul român să dezvolte politici publice eficiente pentru a-și proteja copiii. Deci, viitorul. Acum 35 de ani, când a apărut Salvați Copiii în România, situația copiilor vulnerabili din țara noastră putea fi sintetizată, sunt convins că vă mai amintiți, printr-o sintagmă teribilă: orfelinatele groazei. Au trecut decenii de atunci, dar iată, printr-o ciudată întâmplare, azi când mă văd eu cu doamna Alexandrescu, știrea care domină actualitatea este despre moartea 6 copii la Spitalul Sfânta Maria din Iași din cauza unor infecții intraspitalicești. Se vede treaba că vulnerabilitatea copiilor din România rămâne acută.
Gabriela Alexandrescu, președinta executivă a organizației Salvați Copiii, este una dintre cele mai influente femei din sectorul ONG și neîndoielnic un simbol al unei lupte duse cu încăpățânare împotriva abuzului și nepăsării.
Sediul Salvați Copiii este undeva în centrul Bucureștiului, între Spitalul Militar Central și Muzeul Militar, într-o clădire veche care are o parte a fațadei vopsită în culori vesele și un graffiti mare cu o domnișoară care descoperă super încântată cărțile. Dacă s-ar întâmpla așa peste tot. Aha, se deschide o ușă. Bună ziua! Vlad Petreanu sunt. Am o întâlnire cu doamna Alexandrescu. Mulțumesc frumos!
În câteva clipe apare interlocutoarea mea.
Bună ziua!
Ce mai faceți?
Îmi instalez microfoanele. Cu un infailibil instinct matern, doamnele de la Salvați Copiii îmi pun în față o farfurie cu plăcințele calde. Nu de alta, dar săracul de mine a venit de pe drum și nu care cumva să leșim de foame, că par genul pofticios.
Nu mai vrei o plăcintă?
Ba da, mai mănânc din când în când. A? Am primit plăcințele, am mâncat una, da, mulțumesc. Sunt plăcințele calde.
Da, o cu mere.
La Salvați Copiii aici.
Păi da, cu cafea,
da,
merge.
Și cu cafea, mulțumesc frumos, sunteți foarte drăguți.
Asculți Oameni de Fapt cu Vlad Petreanu la Europa FM.
Gabriela conduce o super organizație. Pe voi vă preocupă aici tot traseul vieții unui copil vulnerabil de la primele zile de viață. Sprijiniți maternități, nu? Aveți programe,
da,
în sensul ăsta. Luptați împotriva abandonului școlar prin diverse programe de informare.
Și sunteți... servicii educaționale. Da,
da. Sunteți preocupați de protecția împotriva abuzurilor, a violenței împotriva minorilor, sprijin în situații de criză, ajutați refugiați, cum a fost valul de refugiați din Ucraina. În paralel faceți advocacy pentru politici publice mai bune. Deci, practic, încercați să... Poate că e cuvântul un pic arogant, dar eu îl folosesc, nu știu dacă poți să-l folosești tu. Deci încercați să învățați și statul să-și protejeze, da, mai bine copiii. Și faceți asta de zeci de ani. Rezultă că
35
de ani. Da. Deci da, mii sau zeci de mii de copii, nu?
Cam 4 milioane de copii au fost cuprinși în proiectele noastre. De asistență educațională, de informare, de suport pentru... dreptul la viață, sănătate.
Excellent.
Cam 4 milioane în cei 35 de ani.
Bun. Pe unii i-ai întâlnit? Ai văzut situații? Nu ești genul, te văd din când în când, ești pe teren, nu ești genul care să stea numai și numai,
da,
în birou. Statisticile pe care am spus sunt grăitoare, foarte puternice, dar vreau să întreb, care este imaginea pe care nu o poți uita în acești 35 de ani din toate cazurile cu care te-ai întâlnit? Ce ți-a rămas în minte, ți-a ars memoria?
Cred că începuturile au fost destul de dure, în sensul că și moștenisem o situație grea în România. În primul rând, copiii abandonați în spitale cu HIV-SIDA, de care nu se atingea nimeni, care erau îmbrăcați așa în niște haine, e mult spus, niște pânze, gri, murdare, cu sânge, cu... Nimeni nu se... Da, nimeni nu se atingea de ei și erau transparenți, așa, erau doar ochii. Îi vedeai ochii aceia dureroși și îmbătrâniți deja. Deci copiii aceia din pătuțurile, din Colentina, copiii cu handicap fizic și asociat din diferite centre, țin minte unul în Craiova, în care mi se tot spunea că sunt copii legumă, ca să zic așa, să mă scuze cei care ne ascultă acum, dar așa mi s-a spus de către cei care lucrau cu copiii ăștia și erau copii care pur și simplu stăteau la zid, se loveau cu capul de perete. Am luat un copil care era în curte, i-am întins mâna cumva să văd cât de neatent e sau cât de în lumea lui e, dar el imediat mi-a prins-o și a venit lângă mine și cât am stat acolo, pur și simplu a stat în brațele meu, cu forța s-a pus în brațele meu, îl simțeam așa un pic răcoros, rece și stătea așa, știi, să simtă corpul, să simtă, nu-mi dădea drumul la mâini, mă ținea așa să simtă un pic bătaia inimii, căldura corpului. Mi-a fost foarte greu atunci să plec, de exemplu. Condițiile, mizere din perioada aceea. Apoi m-au impresionat iarăși mamele, proaspetele mămici cu care lucram, pentru că pe vremea aceea erau destul de încurajate, în anii 90, zic, începutul anilor 90, erau încurajate să-și abandoneze copiii, pentru că poate publicul nu mai știe, a uitat, se puteau adopta copii de peste tot, din spital, de acasă, din case de copii și devenise un business. Și femeile, pur și simplu, dacă erau prea tinere sau mai aveau acasă copii, erau încurajate. Lasă aici, de către personalul din spital, lasă aici copilul că tu vezi de viața ta, că ne ocupăm noi de
el. Se vindeau la propriu.
Da, și
mai mii de dolari.
Da, m-a impresionat atunci și durerea din ochii fetelor și că de asta am și început un program să preluăm noi munca asta de negociere și de mediere cu familia. Erau foarte multe fete tinere care nu erau căsătorite, de exemplu, și care avuseseră o astfel de... aveau copii frumoși, sănătoși și am început programul ăsta de mediere cu familia ca să-i țină lângă ele, să-i țină în familia lor. Și mai și lacrimile lor și durerea o țin minte. Copiii străzii care se tăiau peste tot datorită violențelor pe care le trăiseră în familii, traiului greu din stradă, îți dai seama să fugi de acasă și să preferi să stai în stradă în canale decât cu ai tăi acasă. Au fost perioade grele pentru că mulți copii erau nedoriți, mulți copii, datorită faptului că erau, familiile erau obligate să facă copii și să-i nască, era avortul ilegal, aveam peste 110.000 de copii la vremea aia, în casele de copii, abandonați, plus alții care erau pe cale să fie abandonați, plus cei care fugiseră de acasă, era o situație grea, era o situație grea și multă durere în
anii 90 au fost cumpliți din punctul ăsta de vedere. Ascultându-te, îmi dau seama că și eu, probabil că reflex sau subconștient, mi-am reprimat o mulțime de amintiri. Dar da, acum mi-au revenit în minte toate reportajele din anii 90 care erau literalmente șocante, adică te destabilizau, erau traumatice.
Da.
Cu copiii aceia, imagine filmate în orfelinate erau ceva absolut înspăimântător. Așa un tip de abuz din partea unui sistem de, să sănătate, nu? Publică față de niște copii vulnerabili, e ceva sălbatic. Copiii care trăiau în canale, e adevărat, sau sunt reportaje filmate în București, erau comunități întregi de copii.
Și acum
minori.
Mă doare capul, deja numai când mă gândesc, da. Stomacul.
Gabriela, ți-ai pierdut vreodată încrederea în umanitatea asemenilor?
Nu, n-am pierdut-o.
Niciodată?
N-am pierdut-o, nu.
Dar nu te-a destabilizat total când
ba da,
vedeai
de-astea...
brute abrutizând niște ființe umane da. Fără niciun fel de apărare?
Ba da, n-am putut nici eu să dorm, am avut coșmaruri, dar nu mi-am pierdut speranța asta. Poate și de asta mi-am ales drumul ăsta în Salvați Copiii, să mă alătur echipei de atunci din Salvați Copiii, pentru că întotdeauna m-am gândit că nedreptatea sau cineva poate lupta împotriva nedreptății și putem, mai mulți oameni, desigur, să venim cu alte abordări și să fim lângă copiii aceia. Adică...
Ți-aduce aminte care a fost momentul sau primul caz de care te-ai ocupat cumva cu Salvați Copiii și care ți-a dat satisfacția că poți schimba lucrurile? Ceva ce ai făcut atunci și ai zis, da, domnule, ăsta este lucrul pe care vreau să-l fac. La început, sigur, a fost reacția asta emoțională, ok, sunt șocat de ce văd, lucrurile trebuie să se schimbe cumva, mă duc să încerc. Dar care a fost momentul în care ai zis, da, asta da, acum, uite, am făcut asta?
Uite că ți-am spus de copii aceia cu HIV-SIDA din Colentina și atunci am reușit să aducem niște nurse din Marea Britanie ca să aibă grijă de copii. I-au luat în brațe, i-au hrănit, le-au cântat, și pe urmă am început să facem, împreună cu altă organizație, am început să amenajăm case de tip familial și am luat copiii din cei care puteau fi luați din spital, care erau într-o fază mai bună, să zic, nu erau chiar spre final, și i-am luat în căsuțele alea și am zis, ia uite, am găsit oameni care să lucreze cu ei, care să stea cu ei de dimineață până seara, le-am făcut niște familii, copiii erau din ce în ce mai bine. Între, cum să spun, diagnosticul că va muri peste o săptămână și ceea ce am văzut eu că se întâmplă cu un copil, miracol, sigur, cu tratament, dar și cu iubire, cu hrană, cu grijă, și copiii aceia trăiesc și-s bine și vesel, și aia mi s-a părut o, cum să spun, ceva pe care, ceva ce am apreciat foarte mult și mi-am dat seama că totuși oamenii, prin grijă, prin atenție, prin iubire, prin implicare, pot să facă diferența între viață și moarte.
Pentru tine Salvați Copiii e o misiune personală, o profesie, poate fi făcut ce faci tu, poate fi făcut doar cu pasiune.
Cred că trebuie să te pui în locul celui pentru care lucrezi și trebuie să-i cunoști pe oamenii ăștia, da. Adică munca asta nu se poate face din birou cu hârtii multe, nici nu mi-a plăcut vreodată birocrația, deși sunt manager aici de 30 de ani, am încercat cu toții să fim aproape de copii, să-i cunoaștem, să le cunoaștem familiile, dacă au, să vedem, să vorbim, să aflăm, să avem feedback-ul ăsta de la ei, să știm ce avem de făcut cel mai bine pentru ei. Munca asta se poate face, sigur, cu respect față de cei pe care îi ajuți, cu... cum să spun, cu humble, așa, să fii un pic mai...
Smerenie,
da. Să te gândești mereu dacă mă nășteam eu acolo, în locul lui, dacă eram eu acela care mă nășteam la adresa aia sau în familia aceea, sau să nu judeci niciodată. Adică ar trebui să ai mai multă înțelegere față, mai ales față de copii. Copiii nu își aleg unde se nasc, cum se nasc, cine are grijă de ei, pur și simplu adulții și cei care trebuie să fie mult mai atenți și mai, eu știu, mai iubitor față de copii.
Lucrați cu foarte mulți voluntari? Aveți mereu nevoie de voluntari?
Cam 3.000 pe an.
3.000 de voluntari?
Da, da, da.
Da, nu se schimbă 3.000, adică sunt voluntari care tot revin, presupun.
Nu se schimbă. Nu sunt voluntari de 3-5 ani. Adică unii stau o perioadă mai lungă. Sunt copii care au această ce spuneam mai devreme, au această motivație de a ajuta și de a, că nu toată lumea o are.
Care e profilul voluntarului pe care îl căutați? Pe cine căutați? Aveți nenumărate proiecte.
Ei nu prea știu ce vor. Ei vin că le place să lucreze cu copii.
Și vreau să ajut.
Vezi? Că și eu m-am venit tot așa, din drag pentru copii, să fac ceva. Și pe parcurs îți dai seama cum poți fi cât mai eficient pentru ei. Deci ei vin, sunt sigur evaluați, sunt trainuiți.
Cum îi selectați ca să nu intre diversi bizari în organizație?
Avem un grup, coordonatorii de voluntari care fac lucrul ăsta, adică se întâlnesc cu ei, fac evaluări, vorbesc și direct, fac formă training. Apoi iarăși fac o discuție în funcție de ce aud ei la training, voluntarii decid unde le-ar plăcea, în ce program să se implice, că așa cum spuneai și tu, Vlad, avem multe direcții de acțiune și pe urmă sigur că sunt orientați către diferite programe, diferite activități, pe urmă țin legătura cu cei trei muschetari ai noștri care coordonează voluntarii, sunt monitorizați, trebuie să fim foarte atenți, avem o mare responsabilitate.
Da, îmi imaginez. Unde aveți nevoie de cel mai mult de voluntari?
În lucru cu copii, ceea ce lor le place, în centrele, e mult spus centru, sunt programele educaționale de tip școală după școală sau grădinițe estivale sau, mă rog, mai multe activități, tabere și așa mai departe, acolo. Apoi avem nevoie în programele acestea de educație din școli, pentru că noi lucrăm, mandatul nostru și menirea noastră e să lucrăm cu copiii cei mai vulnerabili din România. Dar avem și programe de educație pentru toți copiii, din grădinițe, din școli, avem programe de promovarea drepturilor copilului, pentru că copiii trebuie să-și cunoască drepturile și să știe cum să și le apere. Pentru că de multe ori sunt copii care n-au părinți sau au părinții plecați sau părinții pur și simplu nu înțeleg cam cum ar putea să-i ajute. Deci copiii trebuie să știe singurii ei înșiși drepturile. Apoi avem programele de educație pentru stil de viață sănătos. Avem programele de siguranță online, de utilizarea în siguranță a tehnologiei moderne și avem programe anti-bullying, avem foarte multe și aici ei sunt pregătiți, trainuiți, pormă ei lucrează cu cei mai micuți de clasele primare, avem campaniile noastre de strângere de fonduri, dar și de informare. Adică sunt multe lucruri, locuri în care voluntarii au un rol important. Iar dacă mă refer la astea de educație, cu voluntarii cam facem 75% din treabă.
Ca să se înțeleagă, voluntarii nu primesc niciun ban?
Voluntarii nu primesc niciun ban.
Niciun ban.
Nu, au un contract de voluntariat în care își asumă anumite responsabilități după ce înțeleg și trec prin training și așa, ei decid exact cât timp pot aloca, când, între ce ore, unde, adică stabilim foarte clar ce și cum. Nu primesc niciun ban, li se decontează desigur dacă este nevoie, costurile de transport, dacă avem, eu știu, evenimente de weekend sau participăm la semimaraton sau sigur le asigurăm prânzul sau lucruri din astea, dar ca fi nu primesc absolut nimic, o fac din dorința lor de a se implica.
Și de a oferi ceva. Ce crezi că învață ei, cei care vin alături de voi, să ofere ceva? Timp, muncă, creativitate?
Cred că învață foarte mult despre ei înșiși, în primul rând. Cred că este give and receive. Adică dau ceva, dar primesc ceva. Da. În primul rând, o mare stimă de sine. Și îmbunătățesc foarte mult capacitatea de comunicare și aptitudinile de comunicare. Cunosc lume, socializează, văd rezultatul muncilor care le dă o mare bucurie și o mare satisfacție personală pentru că reușesc să facă lucruri. Asta școala nu le-o dă. Eu am văzut copii, mă rog, tineri care au venit aici, liceeni, care au venit și aveau temere să vorbească, aveau emoții, aveau frică de a vorbi în public sau cu mine, de exemplu, și după o perioadă nu-i mai poți opri, adică sunt, devin foarte siguri pe ei și mulțumiți de ei și își fac prieteni aici, chiar dacă singuratici la început, capătă un fel de aripi aici și încredere, ceea ce e mare lucru pentru un tânăr.
Unde trebuie să se înscrie? Pe site, la voi, nu?
Da, da, da.
Salvați copiii?
Da,
pentru...
da.
Enorm de multe programe, nu putem să le enumerăm pe toate, sunteți în foarte multe județe. Este vreun anume proiect pentru care te-ai luptat foarte mult și de care ești foarte mândră că ai ieșit?
Asta da, întrebare.
Știu că e complicat să alegi un copil preferat, da.
E complicat, da.
Trebuie să fi fost unul. Băi, să facem asta, trebuie să facem și...
Cred că toate au fost dificile, pentru că într-un fel am fost deschizător de drumuri și tot ce a însemnat lupta de la primele centre de protecție a copiilor, străzii, la cele pentru victimele traficului, dar cred că foarte greu, dificil a fost să demonstrăm cazurile de abuz sexual al copiilor și apariția pedofililor în România și pedofiliei. Asta a fost foarte greu. Am lucrat cu copiii la un raport pe, mă rog, cazuri și cine și persoane și așa mai departe. L-am prezentat conducerii IGPR-ului de la acel timp. Asta s-a întâmplat prin 96-97 și mi s-a spus că doamna Alexandrescu, nu, noi nu credem că sunt astfel de lucruri la noi în țară. Și atunci am început să căutăm parteneri și oameni care s-ar alătura acestui efort de a demonstra că totuși copiii sunt subiect de abuz sexual, ce poate fi mai urât și mai grav pentru viața unor copii. Și am reușit cu doi polițiști din Gara de Nord, care s-au antrenat la lucrul ăsta, să caute, să urmărească să astfel de aceste cazuri despre care noi aveam informații de la copii și am început să le demonstrăm și să le arătăm și să se ia niște măsuri. Era, cum să zic, cum este acum patria păcănelelor, așa era atunci patria oamenilor care veniseră din toată lumea, din toate țările aproape, Elveția, Anglia,
Belgia,
Franța.
Da, au existat niște cazuri care au ținut prima pagină ani de zile.
Primul caz de genul ăsta, noi l-am relevat împreună cu...
Evident.
Asta a fost greu, de exemplu, de lucrat pe marginea lui și de dovedit până la urmă. A fost greu și riscant pentru noi. Dar am trecut cu bine pentru copii până la urmă, că noi facem politica copiilor și asta este. Dar au fost multe dificile, chiar și aceste proiecte de a aduna alături, de a strânge alături suportul publicului în a schimba situația mortalității infantile. Faptul că am început să dotăm secțiile de nou-născuți și maternitățile cu echipamente necesare supraviețuirii și dreptului la viață. Am început cu 15, am vrut să strângem pentru 10 incubatoare și iată că azi am ajuns la 1900 de echipamente.
Da, voi aveți și faceți și advocație, adică încercați să determinați autoritățile, să adopte anumite legi, să schimbe legislația, să modifice procedurile astfel încât să îmbunătățească situația copiilor din România. În acești 35 de ani. Bun, e complicat, e o perioadă de mare, te-aș întreba
mare
tot.
Mare și frumoasă.
Da. Cum reacționează statul? Și simți că s-au schimbat lucrurile sau în continuare sunt domenii în care nu se clintește nimic, nu poți să clintești nimic sau nu puteți să clintiți nimic?
Ah, e complicată relația. cu statul, e love and hate. It's
complicated. Cum e?
Da. Depinde ce oameni sunt acolo. Știți? Știi, cu unii merge, de exemplu, încă la noi este o conducere centrată pe ministru. Cam în toate sectoarele. Foarte puține lucruri poți să faci cu aparatul, eu știu, care deservește ministrul, cei care sunt sub el. Dacă ministrul spune ceva, atunci se întâmplă. Și cam dacă ai văzut, cam fiecare ministru vine cu agendă, cu priorități, cu așa. Deci acum depinde și de ministrul din fiecare zonă, cât de deschis este, cât de cooperant, cât de deschis este și la colaborarea cu organizațiile neguvernamentale. Noi am avut întotdeauna ușa deschisă, numai că de multe ori trebuie mereu să o iei de la capăt. Avem schimbări atât de dese în tot sistemul de educație, de sănătate, de protecție și așa mai departe, de la nivel înalt, încât mereu trebuie să o iei de la capăt, mereu trebuie să explici o anumită nevoie, mereu trebuie să-i arăți omului care e calea și care e ce putem face ca să ușurăm și să fie mai fair pentru copii, dar de-a lungul timpului am putut să facem lucruri importante, de la să schimbăm legi care să interzică bătaia copilului sau exploatarea prin muncă a copilului, la cele care se referă, uite, mai curând, mai recent și la protecția copiilor împotriva publicității la jocurile de noroc, de exemplu, la alocarea de fonduri pentru neonatologie. Gândește-te că noi, când am început să facem lucrul acesta cu dotările secțiilor, neonatologia era cenușăreasa a medicinei, nimeni nu știa ce cu neonatologie, ce cu ATI, nou născuți, cu risc, prematuri. Nu se știa de lucrurile astea, n-aveau bugete corespunzătoare. E, asta s-a schimbat în timp. Acum neonatologia e respectată, au bugete acoperitoare, s-au făcut dotări, am făcut noi, dar a făcut și statul și a înțeles lucrul ăsta. Deci au fost niște... Dar lucrurile se schimbă foarte greu.
Dacă ai putea să transmiți un mesaj care să fie luat în seamă, să schimb ceva în felul în care autoritățile se raportează la domeniul de care vă ocupați voi, la Salvați Copiii, care ar fi acest lucru?
La cel de sănătate, educație...
Da, ce faceți voi și interacționați cu statul? Da. Ce îi spune? Faceți?
Cred că aș spune în primul rând că ei, cam toți care vin în pozițiile astea de conducere, fac la început tot felul de întâlniri și dezbateri. Cred că trebuie să fie mult mai concentrați pe rezultate. Adică să nu facă întâlniri de dragul întâlnirilor, în care lumea să facă un fel de terapie de grup, să spună fiecare ce face și ce ar face, ci pur și simplu ar trebui să aibă un... să se redacteze un plan foarte clar cu măsuri care trebuie puse în operă. Cred că, eu știu, relația asta cu societatea civilă e un pic cam subțire și un pic cam fără finalitate. Adică ne adună acolo și ne invită ca să mai bifeze, uite, m-am consultat cu societatea civilă sau cu organizațiile acestea. Cred că ar trebui să se focuseze pe măsurile esențiale care trebuie luate în domeniul lor și să le ducă până la capăt. Adică oricine ar veni acolo în funcția de ministru sau secretar de stat să știe că aia este... cum să spun, o linie, un program pe care trebuie să-l rezolve.
Să înțeleagă că e un domeniu strategic și trebuie să aibă preocupare multianuală pe
domeniul respectiv. Da, și nu începute multe în paralel, ci fiecare ar trebui să-și asume, eu știu, 5 direcții pe care să le rezolve. Cam așa noi am lucrat, de exemplu, în mortalitatea infantilă, în educație, în cyber, pe siguranța online, adică ne-am luat niște domenii, că și noi la început, ca organizație neguvernamentală, aveam mai multe priorități, dar până la urmă am zis, hei, trebuie să ne focusăm pe anumite direcții în care să ne stabilim niște outcome-uri, niște target-uri pe care trebuie să le atingem. Că durează 5 ani, că durează 10 ani, la stat ar dura mai puțin, că au mai mulți bani și mai multe resurse umane. Dar ar trebui să... și în primul rând, cred că ar trebui să colecteze niște date reliable, ar trebui să aibă o bază de date din domeniul lor foarte clară sau interconectate, depinde de domenii, să aibă niște date pe baza cărora să poată fi stabilite niște planuri de măsuri, și că nici astea nu le avem chiar cum trebuie, de multe ori, în multe domenii. Realitatea nu e prea cunoscută și dacă n-ai date concrete și locații și unde se întâmplă.
Da, corect. Dacă nu cunoști problema, n-ai cum să rezolvi.
Foarte greu să faci un plan de măsuri, dar cred că asta, să știi, să-ți faci o bază de date cu datele relevante, să alegi niște măsuri absolut necesare pentru a îmbunătăți situația din domeniul tău, să lucrezi cu organizațiile care și-au dovedit capacitatea și onestitatea și responsabilitatea în domeniu, pentru că e o resursă foarte importantă, și să finalizeze, să finalizeze anumite lucruri, că multe încep și se opresc.
Că veni vorba de bani, voi depindeți de donații, într-o măsură foarte mare. Donații din partea cetățenilor. Întotdeauna folosesc prilejul când vorbesc cu cineva de la o organizație neguvernamentală să întreb cum se poate dona. Și doi, te-aș întreba dacă s-a schimbat atitudinea românilor în acești 35 de ani, dacă se donează acum mai ușor, mai mult decât altă dată.
Noi aplicăm și la fonduri europene și la ce fonduri apar, norvegiene, elvețiene, aplicăm cu proiecte, pe unele le luăm, pe unele mai încercăm, dar foarte importantă pentru noi e contribuția aceasta a companiilor și a persoanelor fizice. Persoanele fizice pot contribui prin SMS la 8844, text salvez, pot să reorienteze cei 3,5% din impozitul lor pe venit la începutul anului următor, pot face donații financiare, avem o bază de date de donatori care sunt recurenți, care lunar donează către Salvați Copiii și ne bucurăm foarte tare de lucrul ăsta, pentru că ne asigură o independență și o posibilitate de a lua repede niște hotărâri acolo unde trebuie ca banii să fie alocați. Apoi avem companii care sunt cu noi de mulți ani și cu care colaborăm strâns pe anumite domenii și iar e foarte bine.
Se donează mai ușor acum decât s-a mai schimbat?
Nu știu anul ăsta și la anul ce va fi, dar oamenii, da, sunt mai deschiși, mai se obișnuiesc cu gestul ăsta al donației și până la urmă poți dona 50-100 de lei fără să simți că i-ai dat, ținând cont că multe lucruri s-au scumpit foarte tare, dar oamenii, da, sunt mai doritori să sprijine, dar deja se simte, să știi, în societate, suntem în anul 2025 și situația e complicată după alegeri și ce ni s-a mai comunicat și ce s-a mai întâmplat între timp, oamenii sunt un pic mai precauți și cred că își numără mai atent banii pe care iau și înțelegem, îți dai seama.
Toți ONG-știi pe care i-am cunoscut sunt condamnați la optimism. Toți sunt optimiști într-un fel sau altul, toți se luptă cu cele mai mari greutăți și toți cumva spun, lasă că o să se rezolve. Vreau să întreb, Gabriela, tu ce ai învățat de la copiii vulnerabili, abuzați, chinuiți pe care i-ai întâlnit?
Am învățat că fiecare mână de ajutor contează, pentru că ei sunt destul de puternici și doritori să facă lucruri de multe ori oneste, importante pentru ei. Orice mână de ajutor contează atunci când e nevoie și cred că ar trebui toți să ne gândim la lucrul ăsta. Dacă ajutăm într-adevăr cu o vorbă, cu atenție, pe cei din jurul nostru pe care îi simțim vulnerabil, cred că se extinde la toată lumea, nu numai la copii. Cred că e important să, da, să te implici, să nu stai pe margine și e important să dai înapoi din, nu zic bunăstarea, din binele tău, să zic, din norocul pe care l-ai avut sau, mă rog, din binele tău, cred că e important să împarți cumva. Orice bine făcut, știți voi, se întoarce înapoi și îți dă o stare bună, așa, sufletească, dacă ai suflet.
Dar din dar se face rai.
Dar din dar se face rai.
Gabriela Alexandrescu, cum putem fi noi mai deștepți și nu mai proști?
Păi, ce întrebare îmi pui tu mie?
E o întrebare care este adresată tuturor invitaților la final.
Da, uite, n-am știut asta.
Să fac o culegere. Cum să fim noi mai deștepți? Cum să ne deșteptăm și să nu ne prostim? Ce trebuie să facem, ce trebuie să nu facem?
Cred că, în primul rând, vorbim cu oameni care sunt mai buni ca noi în tot felul de domenii, că noi nu ne pricepem la toate, niciunul dintre noi. Cred că e important să te înconjuri de oameni mai deștepți ca tine și de la care să aștepți, de la care să înveți, să fii cu urechile ciulite și mereu curios, să citești, să întrebi, să te implici. Din toate ai de învățat. Chit că e bine sau mai puțin bine, dar e o învățătură care ajută în viață. Chiar dacă greșești sau chiar dacă o iei de multe ori peste nas, e acolo, e o experiență pe care dacă ești deștept, nu mai repezi, dar înveți din ea. Deci cred că, ce să zic, toate acestea și cred că de la oameni înveți foarte mult și la tot felul de situații pe care, cu care te întâlnești. Eu, da, cam așa zic. Și să citești, că e bine să citești, nu neapărat presa. Sau să o citești pe toată. Sau să știi ce presă să citești.
Da.
Dar nu știu dacă toată asta te face mai deștept. Cred că oamenii, cred că învățăm cel mai ușor de la, între noi, nu? De la un om la altul. Nu știu, am învățat foarte mult de la copii, de exemplu. Sincer, am învățat foarte mult de la ei. Și n-ai cum să le cunoști viața și preocupările și ce interesează și ce-i doare dacă nu vorbești cu ei. Și cred că ce mai încearcă unii să separe în tot felul de generații, pac, 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 nu e bine. Cred că trebuie să fim cu toții împreună și să învățăm să facem schimb de informații și de suport de la unul la altul. Adică dacă eu am o problemă cu tehnologia, un tânăr, un copil, mă rezolvă repede problema mea. Dacă am o problemă cu social media, știu pe cine să întreb. Cred că să întrebăm și să aflăm de la alții nu e o rușine. Cred că e important. Și cred că trebuie să ne schimbăm un pic optica asta și mentalitatea că e rușinos să întrebi, că nu poți să înveți de la un copil sau de la unul mai tânăr sau altul mai în vârstă. Cred că trebuie să întrebăm, să fim mereu curioși, să întâlnim oameni interesanți, să ne punem în situații care ne scot din zona noastră de confort, să mai învățăm și alte chestii, să ajutăm, că și asta e tot o dovadă a oamenilor deștepți.
Mă bucur că te-am provocat cu întrebarea asta, la care inițial nu știai răspunsul și după aia nu te mai opreai. Mulțumesc foarte mult, Gabriela Alexandrescu, pentru privilegiul de a-mi oferi această conversație.
Eu îți mulțumesc, Vlad Petreanu.
Oameni de fapt, cu Vlad Petreanu, la Europa FM.